tej razstavi v Celju si postavila tako neke celostne postavitve z videom. Projekcijska platna, na katero se projecira video, razbijajo format videa. Z kakšne perspektive si gledala to, da si želela video sliko razbiti, torej nek utečen format 3x4, 16x9, v neke druge poglede, v več nivojev?
S tem načinom prikazovanja videoslike sem v resnici začela že v 90-ih letih, ampak takrat sem postavila samo eno res posebno in zanimivo razstavo v Škucu, in sicer je bil video Stopnišče, ki se je projeciral na 9 plošč pravokotnih iz pleksija in so se te podobe reflektirale. Ne? To je bilo malo drugače kot zdaj, ko so na te panelke na bele površine, in je nastala neka prostorska videoslika. V resnici sem že takrat si želela kot filmska režiserka sliko preseliti v prostor, napolniti cel prostor z videosliko, dobiti pomnoženo filmsko izkušnjo, recimo gledanja filma v kinu. Ker vedno se mi je zdelo, da kino kot prostor, ne, kjer ti nek film gledaš, je zame recimo skoraj sakralen, zato ker se dejansko poglobiš vase, kjer lahko zelo intimno doživljaš tisto, kar gledaš. Dočim pa video, ne, kot video, kot medij, se mi je pa vedno zdel, pač tako sem ga jaz doživljala takrat, ne, se mi je pa zdel, da mu je umanjkal ravno ta moment te intime, ki jo kinodvorana nudi. Ne. Čeprav si okrožen z ljudmi, si vseeno ti sam s tisto podobo. Ne. Ampak ker kino je ponavadi zelo narativna zadeva, ne, kjer je pač neka zgodba, ki poteka od začetka do konca, jaz sem pa želela prepovedovati drugačne zgodbe, ne take, ki imajo čisto filmsko naracijo. Mi je bila pa recimo, kar se videa tiče, všeč ravno dramaturgija ali pa naracija videa, ne, ki je bila sestavljena iz nekih plasti slike. Ne.
Se mi zdi, da tako kot je video postavljen vsej zdaj v Galeriji sodobne umetnosti v Celju, je tako kot dogodek postavljen, kar bi za razliko od tega, ker na sami razstavi je možno si ogledati tudi tako kot neko malo videoteko tvojih dokumentarcev pa drugih narativnih filmov, pa se mi zdi, da je ta razlika med dvema ravno to, da je video popolnoma telesen in haptičen. Tudi iz teorije tega zagovarjanja, zakaj je video tako pomemben, je zato, ker demokratizira v narekovajih zgodbo oziroma dogodek oziroma časovnost, v katero je ujet, medtem ko film pa diktira čas, podaja objekt na nek način.
Ja, v resnici je bila prav to moja želja. Ne? Recimo zdaj sem se od 90-ih let nekako do pred dvema letoma sem se izključno nekako pač sem ustvarjala filme. Sodelovala sem sicer tudi z drugimi avtori, ne, pri slikarskih video instalacijah, v gledališču, ne, ampak s prostorom kot takim sem se ponovno nekako začela ukvarjati pred dvema letoma in zdaj se mi zdi, da je to prav tisto, kar me najbolj zanima. Ne. In to je ravno zaradi tega, ker sem želela, da nekako gledalca postavim v situacijo, ko začuti, z vsemi čuti, ne samo z vidom, ne samo z sluhom, da dejansko začuti s celim telesom na nekih drugih nivojih še doživi te podobe in zvoke, ki jih pač postavljam v prostor. In tudi ta prostor je cel zasnovan tako, da je, sicer so tri instalacije, ne, ampak lahko so čisto samostojne, ampak v resnici sem jih pa želela povezati oziroma sem zelo delala na teh mikro povezavah, da jih začutiš kot eno, ne, da te kot en flow odnese iz enega prostora v drugega. In tudi na zvoku smo zelo, zelo veliko delali, da bi pojačali ali pa nekako uspeli res narediti dober občutek tega prostora in tvojega telesa v prostoru. Ampak v resnici so pa zelo mentalna sporočila.
Dotakneš se takih zelo humanističnih vprašanj, civilizacijskih, takih zelo monumentalnih vprašanj, vsej v teh treh instalacijah. Če greva že samo prvo, je postavljen človek v krog kot Leonardov presek človeških proporcev. Potem kasneje gre za neko izkušnjo bolezni odmiranja, umiranja, izginevanja. Tretji je pa tako najbolj vse splošno v smislu nekega civilizacijskega vprašanja, minevanja časa.
Gre dejansko za neka skoraj ontološka vprašanja. V resnici pa izhajam iz zelo intimnih izkušenj. Ne gradim nekaj, kar nisem sama izkusila ali pa kjer jaz ne sodelujem kot človek v razvoju nekak časovnem, ne? To se pravi za staranjem, za leti, ali pa pač čisto takih življenjskih izkušnjah, ki se ti dogajajo vsak dan. Ni moj prvi motiv to, da bi poskušala se z velikimi temami ukvarjati. Ne iščem teh velikih tem, ampak če reflektiraš to, kar se ti dogaja, pa če malo z distance gledaš na svet, ne, ali pa na vsakodnevna dogajanja, potem pač to nekako rezultira v takih temah. Ne.
A kdaj delo s filmom ali pa z drugimi projekti vpliva tudi na to, da bi recimo delček tega, kar nastane za filme, uporabila potem za video, ali vedno video nastaja taktično samo za nek namen, neke instalacije ali pa nekega videodela?
V glavnem se vedno vse prepleta. Glede na to, da je skoraj pri vseh delih velikokrat so neki momenti, ki so povezani z znanostjo, ne? Predvsem z medicino in biologijo, so tudi posledica velikokratnega sodelovanja. Ne. To me pa tudi še dodatno zanima. Ne samo kot neko delo, ki je prišlo samo po sebi ali pa se je slučajno zgodilo, ampak znanost me že od nekdaj zanimala. Tako, in je to prav hecno, ker je zdaj tudi zelo nekako v trendu, je, ne, da se nekako umetnost pa znanost zopet povezujeta in se mi zdi to zelo fajn, ker dejansko jaz že ves čas paralelno doživljam te dve izkušnji. Včasih niti nisem o tem razmišljala. Ne. Zdaj pa prišlo spet prav v zavest, ne, mnogih umetnikov, pa tudi znanstvenikov, ne, da je ta dva delovanja človeška potrebno zelo civilizacijsko, da je zelo pomembno, če se spet povežeta.
Zdaj smo spet toliko v tehnološki dobi, kot recimo že pred 500 leti, da ponovno pride do tega združenja. Zdaj na sami razstavi je en video v eni instalaciji, ki je tako kot dvokanalna instalacija. Na eni strani je to potapljanje telesa, modrina, morja, na drugi strani pa zelo žareče krvavi close-up funkcije na telesu. Na eni strani se lahko zavemo svoje minljivosti, na drugi strani je pa zelo ta egzaktnost, ne, kako ohranjamo življenje, kakšen je ta postopek, potem je to zalupano, tako da niti ne opaziš, kdaj se konča, kdaj se neha. In je.
To je bila moja želja nekak gledalca ali obiskovalca, potovalca skozi to instalacijo, da nekak začuti ali racionalno doživi ali pa čisto začuti to po eni strani svojo telesnost, pa po drugi strani pa svojo eteričnost oziroma mentalnost, ne, ker prav to se mi zdi, da se čist premalo sabo ukvarjamo, ampak zares sabo, v globino, ne, ukvarjamo se vsemi možnimi pojavnostmi, ne vem, staranjem, ne vem čem, ne, z lepoto, ne vem, takimi komercialnimi vrednotami, ne, našega bitja. Ne. Čisto premalo, pa res dejansko se ukvarjamo sabo. Tukaj sem si jaz že želela, ne, da pač doživiš istočasno mogoče eno bolečo izkušnjo tega uboda, ne, tega pika in te krvi, ki ven teče, ampak po drugi strani pa tudi te svoje neskončnosti.
Mnogo se govori o umetnosti skozi nek pragmatizem. Nažalost tudi kadar gre za povezovanje znanosti in umetnosti, ki si ga prej omenila, se govori zelo pragmatično, potem se govori o politično angažirani, družbeno angažirani umetnosti in zopet pride do nekega tega, do racionalizma, do tega, kaj lahko dosežemo, kakšen efekt ima. Zdi pa se, da tisto, kar lahko na polju vizualne umetnosti najbolj učinkuje ravno politično, ravno družbeno in ravno na nivoju nekega zaznavanje te celosti recimo različnih znanosti, je pa ravno neka poetika in nek vizualni jezik in se mi zdi, da mogoče bi bilo potrebno opozarjati na vračanje nekega formalizma. Kakšen je tvoj odnos do relacije, do estetike, do lepega, do življajskega?
Ja, jaz ves čas ravno o tem govorim, ne? Mislim, v bistvu me to najbolj zanima, ne? Tudi če uporabljam izkušnje ali pa znanja iz znanosti, ne, jih skoraj ne opaziš na ta način v mojih delih, ker jih jaz podoživim in jih recikliram v svojih čustvih in jih drugače postavim, ne, ne zgolj kot nek, pač to delajo itak znanstveniki. Ne želim sporočati, kaj so znanstveniki zmožni ali pa kaj ustvarjajo, ampak kako sem jaz to doživela oziroma kaj lahko še na nekem drugem nivoju iz tega doživimo ali potegnemo.
Kolikor jaz poznam tudi prejšnje videe, pa nekatere filme, se zelo ukvarjaš z kadriranjem, z, tudi z lepostjo podobe. Včasih je celo preterano zaradi tega, da je nalašč bolj lepo, kot je lahko. In...
Ja, nasplošno se veliko ukvarjam z sliko, z formatom samim, z, pač s kompozicijo, z likovnimi vrednotami, ki jo ima filmska slika, ne, kar kar me recimo zelo loči od ostalih filmskih režiserjev pri nas, ker se mi zdi, da se zelo malo ukvarjajo, zelo redki, pa tudi če se zgolj z poznanimi načini filmske govorice, ne, zelo malo se ukvarjajo za sliko kot tako. Ne. Me nikoli pa ni zaneslo, ne, v neko tako, kaj se vem. Še vedno sem ohranjam nek tak filmski občutek. Čeprav plastim slike, jih, ne vem, spreminjam, vse mogoče načine, ampak nekako še vedno me pa vodi ta kinodvorana, ne.
Kaj pa vloga televizije v tvojem delu? Je precej močna. Delaš tudi za televizijo določene zadeve?
Ja, televizija je bila praktično dolgo časa tudi moj producent edini, ne. Ker dejansko, pač kot filmski režiser, imaš nekaj možnosti, ne? Imaš možnost, da pač se že takoj zaženeš in poskušaš narediti celovečerni, ne vem, kratek film preko filmskega sklada, na katerem nikoli ne dobiš denarja ali pa mogoče, če si zelo potrudiš, ne? Na vse možne načine. Druga varianta pa je, da te nekako potegne televizija, za katero delaš še dodatne stvari, ampak je istočasno tudi tvoj producent. Saj konec koncev je, brez televizije ne bi bilo marsikaterega umetniškega videa. Ne? Saj cela moja generacija ali pa malo starejših umetnikov ne bi imeli niti enega dela, če ne bi bila televizija pač producent v tistih časih, ker nismo imeli še svojih kamer, svojih montaž in si bil odvisno od televizije. Zato je v resnici zelo pomembna. Ne? Sploh v času uredniške politike Tonija Tršarja, pokojnega, je bilo to prav razcvet videa, ne? Zdaj o tem več ne moramo govoriti. Zdaj pa na srečo imamo pa tudi vsi že možnost sami delati svoja dela.
Sem pa mislila tudi s tem vprašanjem o televiziji, mogoče ne samo kot televiziji, kot televizijski hiši naše nacionalke, ampak tudi televiziji kot format, kot medij, skozi katerega sporočaš, ker je pač različno razmišljati ali bo nekaj v galeriji, ali bo nekaj v kinodvorani, ali bo nekaj na televiziji, ne?
Ja, sigurno. Vse tukaj se pa tudi razlikujejo na nek način, seveda so skupne točke, ampak ta različna moja dela, ne, če delam za televizijo, seveda delam v drugačnem formatu, ne, kot če delam neko video instalacijo. Čeprav poskušam še vedno, ne, tudi to, kar delam za televizijo, to so ponavadi tako imenovani dokumentarni filmi, ki pač v mojem primeru so bolj dokumentarno igrani ali pa celo dokumentarno eksperimentalni. Ne? In včasih so temu primerne tudi reakcije, ne? Ker pač ljudje, to je neverjetno, kako so navajeni zelo osko gledati na dokumentarni film. To mi je čist neverjetno zaradi tega, ker to ni nekaj novega pri nas. Ne? Mi smo imeli krasne avtorje zelo inventivnih dokumentarcev, ki so pobirali nagrade od Jožeta Pogačnika, ki ima zdaj že skoraj 80 let. Ampak naenkrat je pa postal imidž dokumentarca, recimo dokumentarec, ki ga vidijo na Discoveryju. To je ful hecno. In ker jaz delam take zelo nenavadne, ne, se včasih zgodi, da je čist čudna reakcija, ker pač ne znajo si ljudje čist dober. Ne znajo gledati, no, ker so pač navajeni neke forme Discoverya, kjer sem se tudi jaz šolala, pa točno vem, kako nastajajo ti filmi, ne, kjer je pač osnovni moto to, ne, da mora biti tekst razumljiv otroku v prvem razredu osnovne šole. Ne, in to je pač pri nas forma, ki je, to so pa najboljši dokumentarci, žal. Ne, smo pozabili na kreativne dokumentarce in teh nekaj avtorjev, ki delamo take, smo včasih zelo čudno nas ne razumejo prav dobro, no.
To zdaj govoriva predvsem o tem, kako določene korporacije dan danes diktirajo vizualnim podobam, kako mi lahko sploh sliko razumemo. To so in Discovery, National Geographic, YouTube, na, v končni
ja.
Fazi Google. Oni diktirajo to, kako lahko gledamo imidž. Tudi prišlo je do neke vulgarizacije televizije kot samega formata tega, kako se televizija prezentira. Gre za blazno veliko šumov, popačen. Ljudje, ki niso občutljivi, na to so se navadili, nezavedajoč se, da jim je senzibilnost za video sliko padla.
Televizija je toliko močen medij, ti naenkrat dosežeš enormno število gledalcev in zaradi tega ima zelo veliko vrednost po eni strani. Ne? In če bi dejansko spustili skozi preko televizije sporočati, ne, tudi kaj drugega, kot to, kar je politična ali pa volja kapitala, ne, bi bil lahko to enkraten medij. Kljub po svoje omejenosti škatle, ki je zdaj vedno večja, ne, je vseeno možno tudi nekaj doživeti. Mislim, jaz zelo rada gledam televizijo, ampak jo praktično več ne morem gledati, ker je 100% skoraj v službi kapitala in to se tudi pri nas dogaja. Tudi niti ne verjamem v samo ta imidž tega, ne, da ljudje pol pa bojo šli kupiti tisti prašek, ki so ga videli. Jaz v to ne verjamem, ampak to je čista diktatura splošnega nekega tega pacanja možganov, jaz temu rečem.